Når Lukas skal fortelle innledningen på bergprekenen, så løfter Jesus blikket utover disiplene, og så begynner han å si: «Salige er dere fattige, for Guds rike er deres.» Du kan sikkert få litt mindre lyd her. Høres ut som en rommelytning. Sånn er. Det var til de fattige. Men hva med oss, som stort sett er rike? Tilhører Guds rike oss også? Temaet i dag er rikdom. Vi som stort sett kan kalle oss rike, er rikdom for oss en velsignelse? Noe som Gud har gitt oss som en god gave, og som vi skal takke for? Eller er rikdom for oss enda mer en forbannelse? Noe som ødelegger livet vårt, og kanskje til og med stenger oss borte fra Gud? Vi skal begynne litt med en god gammel sang fra hippietidens Amerika og Janis Joplin. Håkon Setrang som synger. For de som synes det er vanskelig med den engelske teksten her, så har vi en sånn omtrentlig oversettelse på skjermen.
Won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard for my laurel. No help from my friends. So, Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh, Lord, won't you buy me a color TV? Dial in for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So, Lord, won't you buy me a color TV? Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy in the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Hard all my lifetime, no help for my friends. Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Yep. Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz?
Takk skal du ha, Håkon. Det er vel på mange måter like greit at ikke den sangen her helt har fått fotfeste i kirker og bedehus rundt omkring. Men jeg tror likevel at her finner vi et gudsbilde som mennesker gjennom alle tider har strevet etter. En ønsker seg en Gud fordi en vil ha beskyttelse, en vil ha god helse, og en ønsker rikdom og velstand, og gjerne en Mercedes-Benz. Hvis vi ser på Gamle Testamentet, så er det jo i hvert fall sånn at mange av heltene i Gamle Testamentet er forholdsvis rike. Abraham, Isak, Jakob, de hadde godt og vel det de trengte. Mange tjenestefolk, mye kveg. Veldig spennende også historien om Jobb, som var en svært rik mann som ble satt på en beinhard prøve av Gud. Han mista rikdommen sin, han mista helsen sin, han mista familien sin. Og så begynte vennene å samles og finne ut, hva er det som har skjedd her? Jobb, du må ha gjort et eller annet gærent. Gud tar ikke fra folk rikdom på den måten der. Du må ha gjort en stor synd. Ja, om ikke du kan komme på noe, så må det være et eller annet du har gjort, uten helt å kanskje ha tenkt over det. Du har gjort noe galt, ellers hadde aldri dette skjedd. Det er en ganske lang historie, jeg skal ikke gjenta hele den, men det ender jo i hvert fall da med at Jobb får tilbake godt og vel all sin rikdom og enda mer. Men rikdom I Gamle Testamentet jo ikke bare et uttrykk for Guds velsignelse, det har også noe med ansvar å gjøre. Det noen ganske flotte lover som skulle sørge for at de fattige ble tatt vare på. For eksempel det at den ikke kunne kreve renter av en landsmann som trengte et lån. Skulle ikke måtte betale rente for det. Det var bare et sånt lån. Og eiendomsrett. Hvis en så seg nødt til å selge familieeiendommen sin, så var det også bare noe litt midlertidig. For når det ble jubelår, som hadde vært 50 år, så gikk all eiendom tilbake til den som opprinnelig hadde hatt den I familien sin. En ganske utrolig og fantastisk ordning. Profetene jo krystallklare på at de rike har et ansvar, og kan komme med ganske beinhard kritikk overfor de rike, at de lar de fattige leve sitt eget liv og ikke bryr seg om dem. Men likevel som en hovedretning, så kan en vel si at rikdom og velsignelse henger sammen. Rikdom først og fremst en velsignelse fra Gud. Jesus, han bygger jo på det. Men som med så mye annet, så blir ting litt snudd på hodet. Og de verdiene som en opplever som ganske rimelige og rette, de blir likevel vridd på. Fordi Jesus fremmer andre verdier, og det et så tydelig mønster I det. Den av dere som verdens største, han skal være tjener for alle. Den som skal være den største himmelrike, han må gjøre seg selv liten som et lite barn. Ja, hvis ikke dere tar imot Guds rike sånn som et lite barn, så kan dere ikke komme inn I Guds rike I det hele tatt. Og salige de fattige. Det de fattige som salige, for Guds rike deres. Kanskje litt liten skrift her, men det handler I hvert fall om lignelsen om den rike mannen, som ikke har noe navn, og Lazarus. Den rike mannen han lever I luksus og overflod. Og rett utenfor døren hans så ligger det en fattig mann som heter Lazarus. Hans ønske bare at han kan få noen smuler fra den rikes bord å mette seg med. Men underforstått, han får vel egentlig ikke det. Så dør begge disse to. Og Lazarus, han blir båret av engler helt til Abrahams fang. Så våkner også den rike opp I dødsriket, og han har det forferdelig. Han I pine. Og langt der borte så kan han skimte den gamle naboen sin, han mannen som alltid lå utenfor døra hans, Lazarus. Og nå han tett inntil Abraham. Så han roper over til Abraham. Abraham, kan ikke du I hvert fall sende Lazarus bort hit til meg, at han kan ta fingeren sin og dyppe I litt vann og putte I munnen min, og kjøle litt grann og svale litt, for jeg har det helt forferdelig her. Så får han en ganske kontant beskjed tilbake fra Abraham. Husk, mitt barn, at du fikk alt det gode mens du levde, og Lazarus fikk det vonde. Nå trøstes hans her, mens du I pine. Det et fantastisk håpsbudskap for alle fattige. Men for meg, så kjenner jeg vel at det treffer litt mer I magen. For jeg ser jo uten videre at jeg ligner mye mer på den rike mannen I lignelsen her. Jesus går også noen skritt lenger enn å si at rikdom bare et ansvar. Vi får også høre om rikdom som et problem I seg selv, og som en fare. Allermest ser vi det I fortellingen om den rike unge mannen, som det står, også var medlem av jødenes høye råd. Altså en som var I en enormt høy posisjon, både I samfunnet og religiøst sett. Likevel så kommer denne unge mannen og kaster seg ned for Jesu føtter, veldig ydmyk, med tanke på at han faktisk var med I jødenes høye råd, kaster seg ned for Jesu føtter og sier, «Hva skal jeg gjøre for å bli frelst?» Og det står at Jesus han ble veldig glad I den rike unge mannen. Og så sier han, «Du må gå bort, selge alt det du eier, gi pengene til de fattige, og så kan du komme og følge meg.» Men da blir den unge mannen her veldig trist, fordi han så rik. Og han går bare bedrøvet og skuffet bort. Jesus sier, hvor vanskelig det for dem som eier mye å komme inn I Guds rike. Det lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye, enn det for en rik å komme inn I Guds rike. Jesus snakker om mammon. Det et arameisk ord som ble brukt om alt som hadde med penger og eiendom, materielle verdier å gjøre. Men Jesus bruker det som et egennavn, som en kraft. Ja, egentlig nesten som en gud. Han sier, ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre. Eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Forholdet til penger, rikdom, materielle ting, det et kjempetema I det nye testamentet. Jesus snakker mye om det. Paulus snakker mye om det. Advarer overfor det. Jakobs brev, kanskje noe av det aller, aller sterkeste, når det gjelder forholdet til rikdom og forvaltning. Og det I en kultur der flesteparten av tilhørerne tross alt var ganske fattige. Jeg vil tro de fleste de kunne høre det her og, ja. Men for oss så det jo stikk motsatt. Vi lever I en kultur der de aller, aller fleste av oss må kunne kalles rike. Så jeg tenker at det her, det må jo være vår største etiske utfordring. Det ingen andre etiske temaer I Bibelen som berører oss så sterkt og utfordrer oss så sterkt, og faktisk så viktig for oss som akkurat det ene her. Forholdet vårt til penger og rikdom. Da jeg var student, da elsket jeg å ha andakter om de tingene her. Jeg synes det var så stas. Jeg eide jo nesten ingenting I forhold til voksne som jeg pratet til. Og så hvordan folk krympa seg I salen. Stor stas, altså. Det litt annerledes nå. En godt etablert mann I slutten av 40-årene. Som har det meste par biler og båt og hus og alt jeg ønsker meg. Jeg merker for min egen del at det her gjør meg litt handlingslamme. Hva gjør jeg egentlig med det her? Jeg merker at det et element av skam I det her. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forholde meg til det. Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre for noe. Jeg ser det jo. Her det et eller annet som gærent. Og innimellom så kan jeg putte litt ekstra I kollekten og prøve å kjøpe meg en slags god samvittighet. Men I bunn og grunn synes jeg det et fryktelig vanskelig tema som jeg ikke klarer å håndtere helt. Og jeg tror at når vi møter sånne temaer som tar oss så sterkt og som dømmer oss så hardt, så appellerer det også ganske mye til fariseerne I oss. Det så nærliggende for oss da å prøve å lage noen ganske enkle, men veldig strenge regler, som det tross alt mulig å følge. Av typen, hvor stort hus det ok å ha? Hvor dyr bil kan vi forsvare å kjøpe? så kan vi også lage en slags åndelig konkurranse rundt det her. At om ikke vi ser at vi akkurat fattige, så vi i hvert fall mye flinkere enn de andre som vi ser rundt oss. Jeg tror også at det her åpner for at vi kan vokte litt på hverandre. Har ikke han egentlig akkurat kjøpt ny bil, da? Kjøpte ikke han ny bil i fjor, da? Og nå kjøper han... Det åpner for at vi kan kritisere hverandre. Og det her, det åndeliggjøring av smålighet. Og det tror jeg minst like ille og minst like skadelig for oss som det pengebegjær er. Det kan ødelegge oss som menighet akkurat like mye som pengebegjær. Og resultatet blir ikke frigjorte mennesker, men det blir det her. Triste, selvgode mennesker som ødelegger og sårer hverandre. Av alle bilder av Jesus, så tror jeg det her min favoritt. Med den leende Jesus. For bildet av den triste og moralistiske Jesus finner jeg egentlig ikke i det nye testamentet. Disiplene til Johannes, de fikk høre om Johannes at han hverken spiser eller drikker, han alt for ekstrem. Mens Jesus, han ble kritisert for å være vindrikker og storeter. Det står ikke stordrikker, men vindrikker og storeter. Disiplene til Johannes, de fasta rett som det var. Og Jesus fikk kritikk med disiplene sine at de fasta jo ikke på langt nær så mye. Og så sier Jesus at men de kan ikke faste nå, når brudgommen hos dem. De i en festfase. Tenk hvor ofte Jesus dro hjem og spiste hos forholdsvis velstående folk. Tollere, farisere, syndere. Egentlig det påfallende hvor ofte Jesus formidler evangeliet på en eller annen fest. På en av dem så fikk han også håret sitt salvet med nardussalve. Og selvfølgelig var det noen som da kommenterte at den her kunne vært solgt, og det kunne vært brukt til å hjelpe masser av fattige. Men nei, der og da så var det faktisk fest der Jesus skulle salves. Bitte liten historie til. Da Jesus ble drept, henrettet, så står det at soldatene kastet lodd om kappen hans. De ville ikke rive den i stykker og dele det som de gjorde med alt det andre. For han hadde en kjortel som var vevd i ett stykke overfra og ned. Og en sånn kjortel var det ikke alle som hadde. Det var noe ekstra flott. Jesus kaller oss til omvendelse. Han kaller oss til å vende tilbake til Gud. Og han kaller oss til å vende tilbake til Guds plan. Men han kaller oss ikke bort fra livet. Han kaller oss inn til livet. Han kaller oss ikke til i et liv i tristhet, men han kaller oss til et liv med glede. Når Jesus advarer oss mot rikdom, så jo ikke det fordi han ønsker å frata oss ting som egentlig bra for oss. Men det fordi at han ønsker å redde oss fra å ødelegge oss selv, ødelegge livet vårt, ødelegge verden vi lever i, og ikke minst ødelegge livet til medmenneskene våre over hele verden. Jesus, han ønsker å sette oss fri. For han ser at den rikdommen som vi opplever at gir oss mye trygghet, den binder oss fast. Jesus ønsker å sette oss fri. At vi skal begynne et annet sted. Ikke vær bekymret for morgendagen, sier han. Ikke vær bekymret for hva dere skal spise eller klærne dere skal ha på kroppen. Alt det her, det hedningen opptatt av. Men dere, søk først Guds rike. Begynn livet der. Søk først Guds rike. Det er det eneste som virkelig er viktig i livet. Søk først Guds rike, så skal dere få alt det andre som dere trenger i tillegg til det. Kall gjerne det en motkultur. En kristen motkultur. Fordi det handler om å ha helt andre mål for livet sitt. Her er vi, ja. Hanne leste litt tidligere i gudstjenesten i dag, fra 1. Timoteus brev. Da er det tydelig, noen av de som er mottagere av brevet, de har snakket om at denne gudsfrykten som de nå holder på med, den kan lønne seg. Den kan være en vei til vinning. Kanskje i andre enden så kan det vente en Mercedes-Benz, eller en farge-TV, eller noe annet som de kanskje hadde bruk for. Og da sier Paulus, ja, Guds frykt med nøysomhet, det er en stor vinning. Det er ikke sånn at Guds frykt er en vinning, at det lønner seg, for da kan du få så masse ting. Men Guds frykt med nøysomhet, det er en stor vinning. Da treffer du det livet handler om. Men så sier han jo videre her da, at kjærlighet til penger, det er roten til alt ondt. Drevet av den er mange ført vill bort fra troen, og har påført seg selv mange lidelser. Det er utrolig sterkt sagt. Og for Paulus er det altså allerede en erfaring, drevet av kjærlighet til penger, så er allerede mange ført vill og bort fra troen. Såpass alvorlig er det. Pengebegjær ble brukt som et ord i den tidligere oversettelsen. Og jeg tror at for oss som er barn av vår tid og barn av vår kultur, så er det noe som ligger ganske dypt i tiden vår og kulturen vår, nettopp det med pengebegjær. Vi får høre det hver eneste dag. Kjøp deg den her, fordi du fortjener det. Du vil egentlig ikke finne lykken hvis ikke du oppgraderer til nyeste versjon av det vi nå har å tilby deg. Du fortjener det, vet du. Du fortjener det. Jeg tror faktisk at alternativet til det her ikke nødvendigvis er fattigdom, men jeg tror at takknemlighet er utrolig viktig del av det å være en kristen motkultur. Jeg tror ikke alternativet heller er at vi skal se med forakt på alle de tingene som vi har, men kanskje tvert imot, at vi kan øve oss til å være inderlig takknemlig for noen av de tingene som vi har over tid, uten å skulle gå der med sug eller trang til å bytte det ut, fordi det har noen av de andre gjort. Kunne takke Gud for det vi har, det tror jeg er en god motgift mot kjærlighet til penger og pengebegjær, og faktisk også materialisme. Jeg tror hele den kristne forvaltertanken er en solid motgift mot forbrukermentalitet. Tanken om at alt det du har, evnene dine, tida di og definitivt pengene dine, tilhører egentlig Gud. Du har det bare til lån og skal forvalte det og stå til regnskap overfor det. Så er det ujevnt fordelt. Sånn er det med evner. Og sånn er det med penger. Og jeg tror prinsippet som står i Bibelen om at den som er gitt mye, skal det kreves desto mer av, ja, det tror jeg også må gjelde penger. Men samtidig er det sånn at også den som føler at den kanskje har fått lite eller mindre enn de andre, har det også bare på lån og skal forvalte det og stå til regnskap overfor det. Kanskje kan en da søke etter en annen type rikdom. Et av mine favorittsteder så snakker Paulus om menigheten i Makedonia, som har blitt rike på et eller annet vis, men det er nok ikke penger det er snakk om her. De har vært hardt prøvet, men så står det at deres overstrømmende glede og dype fattigdom har gjort dem rike og villige til å gi. Det er bare helt utrolig. Her snakker vi motkultur. Å prøve å bli rike på en annen måte. Å bli rike på det som virkelig er rikdom og betyr noe i livet. Kjærlighet, glede, fred, vennskap, medmenneskelighet. Noen har sagt at i vår kultur så er det minst like vanskelig å snakke om eget pengeforbruk og eget forhold til penger som å snakke om eget sexliv. Kanskje har det til og med vippet over litt, sånn at det er hakket lettere nå å begynne å legge ut om eget sexliv enn å skulle snakke om forholdet ens til penger. Der tror jeg faktisk at vi med fordel kan være en motkultur. At vi kan snakke med hverandre når vi er sammen med kristne venner. Nå lurer jeg på om jeg skal kjøpe meg et nytt hus, en ny hytte, en ny båt. Hvilke konsekvenser vil det få for meg, for livet mitt, for engasjementet mitt i menigheten? Kan vi ta en prat om det, for jeg synes det her er vanskelig? Jeg tror det hadde vært utrolig fint hvis vi kunne begynne å snakke sammen om sånne ting. Ikke for å holde hverandre nede, men for å hjelpe hverandre til ekte rikdom. For å hjelpe hverandre til glede. Det er en opplagt urett at noen mennesker i verden offrer liv og helse for at jeg skal kunne kjøpe billig jeans i butikken. Det er en opplagt synd at vi kaster tonnevis av mat hver dag mens barn dør av sult. Og jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre med det. Men jeg vet i hvert fall at det her må vi be om. Vi må be Gud også om å hjelpe oss å finne politiske løsninger på det her for å skape en mer rettferdig verden, selv om det skulle gå hardt utover den velstand som vi lever i dag. Vi må be Gud om det. Og hjelpe oss hver enkelt å finne en balanse mellom det å eie, forbruk og det å gi. Vi må be om at Gud skal vise oss ekte rikdom. At Gud må sette oss fri, sånn at ikke rikdommen vår skal kvele det livet han har gitt oss. Men at vi skal finne den rikdommen som han ønsker at vi skal leve i. La oss be. Jesus, du har sagt at det er vanskelig for rike å komme inn i Guds rike. At det er lettere for en kamel å komme gjennom et nåløye. Og likevel så sa du at for Gud så er alt mulig. Også det. Vi ber om at du må hjelpe oss så vi ikke blir bundet av vår materielle rikdom. Hjelp oss å forvalte det som vi har fått. Hjelp oss å holde både smålighet og misunnelse på avstand. Og hjelp oss å se, Gud, at livet, det er hos deg. Amen.